Dokáže sa živočích, ktorý hravo zvláda liesť po skle, vyšplhať aj po zlúčenine, na ktorú sa nič nelepí? Ahoj, moje meno je Ivo a budem mi cťou ťa na pár minút sprevádzať úžasným svetom vedy a pomôcť ti objaviť čaro prírodných javov. Mnohí z nás poznajú teflón hlavne vďaka nelepivým panviciam, ale zaujímavá história tohto materiálu siaha oveľa ďalej. Teflón bol objavený náhodou, keď americký chemik dr. Roy J. Plunkett pracoval na vývoji plynov do chladničiek pre spoločnosť DuPont. Jednalo sa o výrobu zlúčenín, ktoré boli označované ako freóny. Tieto molekuly musia obsahovať vo svojej štruktúre dva kľúčové komponenty. Fluor a chlór. Pri práci s freónmi postupoval tak, že ako prvé do molekuly plynného etylénu zavádzal fluor. Tento medziprodukt nechával obvykle skladiť na veľmi nízku teplotu a pracoval s ním až na následujúci deň. Na druhý deň mal na programe zavádzať do molekuly druhý kľúčový komponent, chlór. Avšak, keď mal na pláne zavádzať plyn do ďalšej syntézy, na počudovanie žiadny plyn z nádoby nevychádzal. Po otvorení nádoby zistil, že sa plyn premenil na biely prášok, ale váha nádoby sa nezmenila. Keď biely prášok analyzoval, zistil, že je chemicky inertný, že je nereaktívny. Jednotlivé molekuly plynu sa pospájali do veľmi dlhých reťazí a vytvorili pevnú látku. Jednoducho povedané, ani za svet sa od seba nedali oddeliť. Nie, že on by ich skúšal sám od seba odtrhnúť. Samozrejme som myslel, že ich ťažko od seba odtrhnúť chemickou reakciou. Molekuly, ktoré dokážu tvoriť takéto dlhé reťazce, sa nazývajú poliméry. Polimer teflónu si môžeš predstaviť ako dlhý drôt navzájom pospájaných uhlíkov, ktoré sú obalené ochrannou vrstvou fluoru. Extrémne vysoká elektronegativita fluoru má za následok, že si elektróny drží naozaj pevne. Vlastne je to prvok s najvyššou elektronegativitou spomedzi všetkých prvkov periodickej tabuľky. Nestačia mu len jeho elektróny, ale ťaha si aj ten od svojho väzobného parťáka, čo má za následok vytvorenie čiastočne negatívneho náboja na atóme fluoru. Okrem toho, mala molekula aj veľmi nízke povrchové napätie, čo znamená, že väčšina látok sa na ňu neprilepí. Táto hodnota bola približne rovnaká ako má ľad. Keby boli ulice pokryté teflónom, nebolo by možné po nich chodiť ani jazdiť, len by sme sa šmýkali. Keďže Roy nemal skúsenosti s chémiou polymérov, tento projekt sa posunul na iné špecializované oddelenia a molekula polytetrafluoroetylénu dostala nové meno – teflón. Plunkett to s chémiou nevzdal a ďalej sa špecializoval na syntézu tetraetylolova, látky, ktorá bola využívaná ako prímes do benzínu a mala za následok, že motor potom neklepal a zvyšovala jeho oktánové číslo. Avšak spaľovanie ťažkého kovu v motoroch neznie ako správny nápad pre životné prostredie a neskôr bol nahradený inými organickými zlúčeninami. Teflón si našiel využitie nielen v nelepivých panviciach, ale aj v projekte Manhattan, projekte, ktorý bol zasvetený výrobe atómovej bomby, pretože dokázal odolať korózii a vplyvu veľmi reaktívnych zlúčenín uránu. Väčšina chemikálií, vrátane vriacich kyselín a zásad, túto molekulu nenarúša. Dokonca s ňou nič nespraví ani lúčavka kráľovská, zmes koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej a dusičnej, ktorá dokáže rozpustiť aj kovy ako sú zlato a striebro, ale našu molekulu teflónu nechá na pokoji. Jedinými látkami, ktoré sú schopné narušiť túto molekulu, sú roztavený sodík, vápnik alebo fluor. Ale poďme premýšľať nad využitím teflónu aj za hranice panvíc. Táto molekula si dokonca nájde svoje uplatnenie aj vo vesmíre. Okrem skvelých izolačných vlastností, vyniká aj svojou konštantnou flexibilitou, a to dokonca v tepelnom rozsahu od minus 270 až po 260 stupňov Celzia. Minus 270 stupňov je teplota o 3 stupne nad absolútnou nulou. Preto sa teflón využíva ako izolácia káblov pri kozmických telesách, ktoré sú pri lete na obežnej dráhe bežne vystavené extrémnym teplotám. Či už sú vystavené extrémnym teplotám od slnka, alebo keď pláva mrazivým chladom vesmíru. Ale o tom si tiež povieme trošku neskôr. Teraz sa poďme sústrediť na dôležitú otázku. Prilepí sa gekon na teflón? Mal si už niekedy príležitosť obzrieť si nohy gekona? Ak nie, tak rýchlo utekaj na Google a skúsi to vyhľadať, sú naozaj rozkošné. Gekon je známy svojou schopnosťou šplhať po rôznych povrchoch, stenách a dokáže vysieť dokonca aj dolu hlavou. Vedci sa snažia viac porozumieť tomu, ako sa títo excelentní horolezci dokážu udržať niekde na plafone, ako dokážu prekonať silu gravitácie. Dokonca dokážu svoju prilnavosť povrchom vypínať a znovu zapínať. Tak sa poďme pozrieť na jeho lepkavé tajomstvo. Ak chceme, aby sa nejaký predmet začal lepiť, rovnako ako napríklad známka na obálku, potrebujeme k tomu nejaký druh interakcie. Najlepšie by to bola interakcia na molekulárnej úrovni. Samozrejme, za všetkým, aj za týmto sa skrýva veda a slabé sily pôsobiace medzi molekulami. Nazývame ich van der Waalsove sily. Ako náhle sa noha gekona približí k povrchu, nastupujú do boja práve tieto sily. Elektróny, nachádzajúce sa na miliónoch malých chlpkov jeho končatiny, interagujú s elektrónmi povrchu a začnú sa medzi nimi priťahovať a odpudzovať. Začnú pôsobiť tieto príťažlivé a odpudivé sily. Ale aby toho nebolo málo, tieto chlpky majú na sebe ešte ďalšie chlpky. Ten povrch, ktorým sa dotýka noha gekona, napríklad skla alebo steny, je čo najviac maximalizovaný, aby sa čo najviac vyťažilo z týchto slabých medzimolekulových van der Waalsových interakcií. Vedcom to prišlo zázračné a neustále si mysleli, že gekon musí produkovať nejaký plepkavý sekret, vďaka ktorému drží na stenách. Nejaký druh silného lepidla, ktoré dokáže na povel gekona vypínať alebo zapínať, ktoré sa dokáže prilepiť a odlepiť v sekunde od akéhokoľvek predmetu. Predstav si, aké by to bolo komické, keby sa naozaj jednalo o sekundové lepidlo. Gekon by sa nohou prilepil o stenu, aplikoval by trochu tlaku a už by ju tak ľahko neodlepil a zostal by zalepený na stene. Toto by asi nebola príliš dobrá evolučná stratégia. Vedci predniesli všelijaké hypotézy o tom, že gekon na svojich končatinách produkuje lepkavé sekréty, má nejaké malé háčiky alebo prísavky, ktoré mu pomáhajú sa udržať na každom povrchu. Ako býva zvykom, vo vedeckej praxi každá hypotéza potrebuje overiť. Biológovia preto zostrojili pre gekona steny z rôznych materiálov. Overili mnoho materiálov od hladkých cez drsné, matné až po lesklé a dokonca aj sklo. Skúsili to aj na základe chemických vlastností a nechali testovaný subjekt vyliesť po povrchu z oxidu kremičitého, ktorý je polárny, ale napríklad aj z arzenitu galitého, ktorý je presný opak, ktorý je nepolárny. Testovaný subjekt nesklamal a opäť dokázal hravo vyliesť po oboch povrchoch. Zostal nám však ešte jeden materiál, s ktorým si gekon nedokázal poradiť. No a teraz si poďme posvietiť na ten teflón. Ak si niekedy použil teflónovú panvicu, tak vieš, že sa na ňu naozaj nič neprilepí. Rovnako ako vajíčka, ktoré si urobíš na panvici na raňajky, tak ani gekon so svojimi ultra príťažlivými chlpkami sa neprilepí na jej povrch. Medzi teflónom a inými látkami neprevládajú takmer žiadne príťažlivé sily. Už som spomínal van der Waalsove sily. Skúsme si ale povedať v krátkosti, ako fungujú. Oni fungujú na nerovnomernom rozložení náboja v molekulách a následnom priťahovaní a odpudzovaní týchto nábojov. Sú závislé na možnosti vytvorenia kladného a záporného náboja v molekule, čo bohužiaľ teflón neumožňuje. Neumožňuje to kvôli tomu, že má práve väzby medzi uhlíkom a fluorom. A ak si spomínaš, tak som hovoril o vysokej elektronegativite fluoru. Ten elektróny drží pevne na jednom mieste a na povrchu je vytvorený permanentný záporný náboj. Táto chamtivosť fluoru po elektrónoch limituje schopnosť vytvárať medzimolekulové sily s inými predmetmi a práve tam sa skrýva dôvod jeho nelepivosti. Ale prečo to nefunguje u nás? Prečo nedokážeme šplhať po skle ako Spider-Man? Odpoveď je vcelku jednoduchá. Na rozdiel od našich končatín, končatiny gekona obsahujú milióny mikroskopických vláskov, ktoré mu to umožňujú, ktoré maximalizujú tieto medzimolekulové van der Waalsove sily. Bohužiaľ my takú evolučnú výhodu nemáme. Štúdiom okolitého sveta vedci čerpajú inšpiráciu na svoje vynálezy. Pozorovaním živočíchov by sme boli schopní vytvoriť databázu všetkých ich superschopností. Takáto knižnica by pre ľudstvo bola obrovským prínosom. Či už by sa jednalo o imitáciu nôh gekona a vyrobili by sme nejaké ultralepivé rukavice, alebo by sme pozorovali aerodynamiku vtákov pri lete vo vysokých rýchlostiach. A to by mohlo byť inšpiráciou pre konštrukciu lietadiel. Takýto zoznam by mohol pokračovať do nekonečna. Dokonca pri tak obrovskom počte druhov, ktoré lietajú, plávajú alebo chodia po našej planéte, nie sme ani len na začiatku. Netušíme ešte o ich skrytých superschopnostiach. Štúdium živočíchov by sa dalo porovnať k čítaniu kníh a my sme ešte len niekde v prvých kapitolách. Ako každá správna kniha nás bude napínať a neprezradí nám zápletku hneď na začiatku. Rovnako aj živočíchovia nám svoje najväčšie tajomstvá neprezradia hneď na úvod a vedci musia pátrať hlbšie a sledovať živočíchy pozornejšie. Avšak vymieranie druhov je obrovským problémom a odoberá nám knihy z knižnice skôr, ako sme schopní ich prečítať a preštudovať. Ja som rád, že si dopočúval epizódu Vedeckého okienka až do konca a verím, že si sa naučil niečo nové. Skús pozorovať prírodu o trošku pozornejšie. Skús spájať aj tie najmenšie detaily a možno aj ty objavíš niečo nové.